Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 18. novembar, u vijestima dana danas bilježimo. Medojević pozvao Socijaldemokratsku partiju da napusti koaliciju sa DPS-om i sa opozicijom formira tehničku vladu. Centralna banka preporučila je vladi da izmjenama zakona o obligacionim odnosima definiše nivo zelenaške kamatne stope. U Vukovaru je u toku obilježavanje 22. godišnjice od pada tog grada u ruke JNA. Hrvatski državni vrh zbog blokade odustao od kolone sjećanja. Ešto Neulex i Sjedinjene Američke Države zadovoljni izborima na sjeveru Kosova. Pilot je kriv za nesreću aviona u Kazanju. Asadovi ministri danas u Moskvi. U današnjoj emisiji analiziramo kakvu su političku realnost pokazali lokalni izbori na Cetinju, a CDT je danas objavio rezultate regionalnih istraživanja koji pokazuju sljedeće.
Ključni nalaz monitoringa jeste da je vlada Crne Gore najtransparentnija od ove četiri države u regionu i da najkvalitetnije koristi nove tehnologije u promociji svoje transparentnosti. To je dobra vijest, međutim ima i loša vijest da i pored takvog dobrog rezultata vlada koristi, odnosno objavljuje samo polovinu informacija koje bi trebalo da objavljuje u ovom trenutku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević pozvao je Socijaldemokratsku partiju da napusti koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista i da sa opozicijom formira tehničku vladu koja bi u najkraćem roku stvorila uslove za raspisivanje prvih fer i demokratskih izbora u Crnoj Gori, rekao je Medojević. Odbor za ekonomiju, financije i budžet uputio je radnoj grupi za izborno zakonodavstvo amandman kojim traže da Ministarstvo financija daje garancije političkim partijama pri zaduživanju i podizanju kredita od komercijalnih banaka. Centralna banka preporučila je crnogorskoj vladi da izmjenama zakona o obligacionim odnosima definiše nivo zelenaške kamatne stope. U zvaničnim preporukama Centralne banke za 2014. vladi navodi se da su izuzetno visoke kamatne stope prisutne kod nekih u MMI uređen broju slučajeva kod banaka. Normativno uređivanje kamatnih stopa imalo je za cilj ograničavanje gornje granice kamatnih stopa na kredite i depozite, a ne da ugrozi kreditnu aktivnost banaka. Podgoričanin Rifat Hadži Ahmetović, koji se vodi kao član kriminalne grupe Pink Panther, tražio je premještaj iz Japana u Spuški zatvor kako bi, kako se navodi u svojoj državi, nastavio da služi 10-godišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđen zbog pljačke juvelirnice u Tokiju. Saznaju dnevne novine iz Ministarstva pravde. Japanske vlasti tražile su od crnogorskog ministarstva pismeno izjašnjenje o tome da li su saglasni da se ovaj transfer izvrši. Na 10-godišnju zatvorsku kaznu koju trenutno služi u Japanu osuđen je zbog sumnje da je sa svojim saradnikom, također članom grupe Pink Panther, Radovanom Jelušićem iz Nikšića, kojim se sudi u Višem sudu u Podgorici, 14. juna 2007. godine opljačkao juvelirnicu u Tokiju. Šef misije Ulexa Bernard Borhardt izrazio je zadovoljstvo sa održanim ponovljenim izborima na tri biračka centra u Sjevernoj Mitrovici i što je glasanje proteklo mirno, saopštio je Eulex. Zadovoljstvo rezultatom jučerašnjeg dana i lokalnih izbora izrazila je i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton te ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. U Vukovaru se obilježava 22-godišnjica stradanja tog grada u domovinskom ratu i dana sjećanja na žrtve Vukovara 1991. godine. Državni protokol Hrvatske odustao od kolone sjećanja te tako poslao poruku da su spriječeni da hodaju ulicama Vukovara, javio je HRT. Naime, službena kolona sjećanja kretala se prema memorijalnom groblju iza vukovarske kolone te je u jednom trenutku blokirana uz jasnu poruku da se na taj način čini razlika između hrvatskog Vukovara i onoga koji to nije. Kolona sjećanja koju je formirao Stožer za odbranu hrvatskog Vukovara krenula je centrom grada prema memorijalnom groblju, dok je u dvorištu Vukovarske opšte bolnice trajao komemorativni program na kojem se okupio cijeli državni vrh. U Stožer su i generali Ante Gotovina, Mladen Markač, Ivan Čermak, Damir Krstičević i mnogi drugi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Do pada aviona Boeing 737 u Kazanju, kada je svih 50 ljudi u avionu poginulo, došlo je najvjerovatnije zbog greške pilota i tehničkog kvara letjelice stare 23 godine, saopštili su zvaničnici. Glavna verzija nesreće je greška u pilotiranju i tehnički faktori, uključujući tehničku grešku, rekao je šef komiteta za istragu u regionu Volga Aleksandar Poltnin, prenijele su agencije. Avion se srušio juče prilikom slijetanja na aerodromu u ruskom gradu Kazanju, pri čemu su poginula 44 putnika i 6 članova posade. 24 osobe su stradale, a 28 povrijeđeno je južno od Kaira u sudaru voza, kamiona i minibusa. Predstavnik policije egipatskoj televiziji rekao da su u minibusu bili članovi jedne porodice koji su se vraćali sa vjenčanja. Jedan od vođa sirijskih pobunjenika Abdelkader Saleh umro je u bolnici u Turskoj, u kojoj je prebačen nakon ranjavanja u Alepu. Zapovjednik brigada Al-Tahvid, koji podržava Katar, ranjen je u četvrtak kada ga je u vazdušnom napadu na njegov štab ubijen jedan, a ranjen njegov drugi zapovjednik. Delegacija sirijske vlade sastala se sa ruskim zvaničnicima kako bi razgovarali o planovima održavanja međunarodne mirovne konferencije o okončanju sukoba u toj bliskoj istočnoj zemlji. Sjedinjene Države, Rusije i Ujedinjene nacije pokušavaju sazvati konferenciju u Ženevi u nastojanju da okončaju građanski rat u Siriji. Belgijski ministar odbrane Peter de Krem izjavio da Belgija nije voljna da dio sirijskog hemijskog oružja bude uništen na njenoj teritoriji.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo, poštovani slušaoci. Danas se bavimo rezultatima, odnosno analizom rezultata lokalnih izbora održanih u subotu na Cetinju, Mojkovcu i Petnici. Subotnji ubjedljivi izborni uspjeh Demokratske partije socijalista posebno iznenadio na Cetinju. Uprkos u posljednje vrijeme radovima na gradskoj infrastrukturi i uljepšavanju fasada, upadljiva je činjenica da u gradu koji je sinonim ekonomskog propadanja i osiromašenja stanovnika u Crnoj Gori, jedna te ista vlast upravlja prijestolnicom pune dvije decenije. Priču o Cetinju ima Dimitrijevićević.
To što Cetinjani iz izbora u izbore daju sve masovniju podršku jednoj te istoj vlasti, koja je grad pod Lovćenom dovela na rub opstanka, za više kustosa Narodnog muzeja Krsta Mijanovića, je i teška i lako objašnjiva činjenica.
Hajde da kažem da je više narodu mora, da je zaista iscrpljeno te mjere, da zaista je na Cetinju na sceni borba za goli opstanak, da sve ono što je krasilo Cetinjane danas je bačeno pod nogu i da je taj nesrećni euro učinio da zbilja gubimo i onu građansku svijest i građansku hrabrost. Hoćemo li popločati, napraviti neke kružne tokove kada ulaziš u Velegrada, da sađeš u jednu užasnu rupu bez života.
Zapisa sa Cetinja i potpredsjednika crnogorskog PEN centra Sretena Vujovića, kompleksni su razlozi više decenijske ekonomske degradacije Cetinja.
Kompleksnije naravi su jer onog trenutka kad se bivša Jugoslavija počela raspadati sa svim onim što je prethodilo tom njenom raspadu, samo Cetinja kao industrijski centar, koje nije imalo nezaposlenih bez za koje to željelo, samo Cetinje, znači izgubilo tržišta, to je osnovno. Onda su naišle one blokade koje se dobro sjećate, gdje smo mi bili oslonjeni na mnogo repromaterijala iz inostranstva, Frigo Torino, Bauknecht, Njemačka itd. I sve te veze su bile pokidane i te fabrike su naravno bile osuđene na propast.
Među njima je bio Obod, nekadašnji gigant u proizvodnji bile tehnike u bivšoj Jugoslaviji, jednako kao i industrija modne obuće Košuta, čiji su se modeli izvozili i preko okeana. Zatim poznate prevozne firme Tara i Bojana. Od 90-ih međutim počinje njihovo urušavanje, pa crnogorska prijestolnica postaje sinonim za tranzicijsko propadanje i uništenu privredu. Prepoznatljivi po samoironiji i specifičnom humoru, Cetinjani su se dosjetili kako bi na ulazu grad najbolje bilo postaviti tablu sa natpisom Cetinje ne radi, ili ako već radi, onda se to odnosi na 3K, kapelu, kafanu i kladionicu. I dok se na terenu situacija sporo ili nikako popravljala, vlast je bila uporna u obećanjima o boljem životu prijestolnice. Već godinama izgradnja žičare je dolovćena, omamljujuća je vizija turističkog preporoda prijestolnice, jednako kao i kulturnog projektom Mako, čuvene performerke Marine Abramović. Aktuelna vlast u međuvremenu počela je rekonstrukciju infrastrukture i vraćanje sjaja prepoznatljivoj arhitekturi, a kako se bližio dan izbora, najavljivali su se i planovi o početku proizvodnje, poput one o fabrici ukrajinske čokolade. Poslije svega, kakva je perspektiva Cetinja? Kusto Smijanović je skeptičan.
Teško da možemo očekivati neki boljitak, jer ovo sve što se radi, to je šminkanje mrca i držanje posmrtnih govora. Nema tu neke kreativne snage. Nama jednostavno treba gospodar. Milo Đukanović je, nažalost, jedan nemilosrdni, beskrupulozni gospodar koji zna što su mu podanici. I ne vidim da ćemo uskoro, jer fabrike čokolade i staklene vune, odnosno ne šećerne vune, sve što ovi obećavaju sa 53,3% zaposleni, to su samo predizborne laži i ne mogu drugačije nazvati.
Kakva je budućnost nekadašnjeg istorijskog, političkog, kulturnog i duhovnog jezgra Crne Gore, grada koji je 90-ih u vremenima represije i jednoumlja bio centar državotvorne emancipacije i simbol otpora velikosrpskom nacionalizmu i antiratnoj histeriji, pitali smo i Pisa Vujovića.
Ono što je težina duhovna, kulturna i uopšte je težina Crne Gore, to je Cetinje i njemu treba dati taj život koji zaslužuje. Ono što bih ja poželio mojemu gradu jeste da se vratimo možda nekih 40 godina unazad, pa da mu vratimo sve ono što nekada pripadalo i po čemu ono bilo prepoznatljivo. Znači, kad već ne može da bude industrijski centar, što je po mom dubokom mišljenju bila greška u samom startu, u samoj osnovi, da bude zaista u pravom smislu te riječi i dalje kulturni. Znači, ja bih volio da im Cetinje vraćanje njemu diplomatskih predstavništava, vraćanje onog sjaja. Moja želja bi bila da vidim tu vladu neđe u nekom domu koja je reprezentativno zdanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dugotinjajući sukob između dvije vladajuće stranke, Đukanovićeve DPS i Krivokapićevog SDP-a, eskalirao je uoči lokalnih izbora, a na ova su dvije stranke koje čine koaliciju na državnom nivou, nastupile samostalno. Iako je nemoguće odgovoriti da li će koalicioni savez opstati, odnosno da li su međusobnim optužbama i razlikama ove dvije stranke otišle predaleko, Srđan Janković podsjeća na najkrupnija sporenja koja su u posljednje vrijeme dospjela u žižu javnosti.
Iako je tokom proteklih 15 godina bilo razlika po raznim političkim pitanjima između članica vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, situacija oko kombinata aluminijuma sukobi učinila otvorenim. Krivokapićeva SDP se protivila prelivanju dugova kapa na leđa crnogorskih poreskih obveznika, a za takav svoj stav dobila većinu u parlamentu. Đukanović je optužio parlament da opstruira rješenje situacije u kapu.
Uspjeh i opstanak kapa je više nego ikada neizvjestan prevashodno zato što predlog vlade za rješavanje ovog važnog pitanja za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore nije dobio zeleno svjetlo u ovom parlamentu.
Suprotno, za Krivokapića uzroci problema su u neznanju i korupciji.
Brisanje neznanja i hvatanje onih koji su potencijalno korumpirani. To je rješenje u kapu bilo od početka. Pokušaj neki iz DPS-a da zamagle stvar, da smo svi krivi, da ne bi oni bili krivi, neće ići.
Povodom afere Snimak, koja mjesecima potresa crnogorsku političku scenu, a čije razrješenje traži i Brisel, a odnosi se na zloupotrebu državnih resursa od strane Đukanovićevih socijalista u izborne svrhe, došlo je do razmimoilaženja među partnerima. Naime, Đukanović smatra da nema mjesta odgovornosti njegove partije.
Sada se potencira pitanje utvrđivanja političke odgovornosti. Očekujete da će Demokratska partija socijalista da prihvati sugestiju naše političke konkurencije? Šta da radimo, Traširago? Da se diferenciramo kao u dobra stara komunistička vremena?
Dok Krivokapić smatra da DPS mora preispitati svoju odgovornost za ovu aferu.
Ja sam tu pokušao da budem prijateljski savjetodav, da vide da li postoji politička odgovornost. Na kraju, mislim da negdje u politici morate uzeti i objektivnu odgovornost i kad niste subjektivno krivi i reći moja partija trpi, moja zemlja trpi.
Osveštanje hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici bila je još jedna tačka spora. Vlada na čelu sa Đukanovićem je aktivno učestvovala i finansijski pomogla taj projekat, a sam Đukanović je od Amfilohija, mitropolita Srpske crkve, dobio povelju kao dobrotvor hrama. Za Krivokapića je ovaj gest bio neprihvatljiv s obzirom na ulogu SPC u negiranju crnogorske nacije.
Taj hram nije hram, niti je ta proslava u slavu čak ni Srpske crkve, ni crkve, nego je to politički interes DPS-a, kao što je bio kad su je počeli zidati. On je formirao taj na vladi to tijelo, državno tijelo za proslavu Milanskog edikta, gdje nema jedne državne zastave. I dobili su za to svi plakete, kao što znate. I nagrađeni su iz ruku ljudi kojima je glavna poruka bila da smo mi kopilat kao Crnogorci, da smo izmišljena nacija i da ne postojimo kao nacija. Ja im zamjeram što je to njihovo poslovno opredjeljenje, a ne političko ili ideološko uvjerenje.
I po pitanju aktualnog sukoba u Crnoj Gori, između dvije grupacije medija, koalicioni partneri nemaju isto mišljenje. Dio medija koji oštro kritikuje vlast, Đukanović je više puta nazvao medijskom mafijom, smatrajući ih odgovornim za sve afere.
Mogu da kažem za onoliko je afera koliko su proizvođači afera istrajni u njihovom kreiranju. Tu mediji imaju vrlo važnu ulogu. Imali smo prilike da tragove takvog djelovanja medija u Crnoj Gori vidimo prije neku noć na izložbi koja se bavila naslovnicama medija koje su objavile tokom posljednjih godina.
Krivokapić, iako i sam ima primjedbi na izvještavanje tog dijela medija, ipak smatra da su korisni za demokratske procese.
Prvo, mislim da nije nikakva medijska mafija. Mislim da je medij s kojim se ja, kojim također nanosio nepravde, onamo gdje bi mogu dokazivati i pisao čak i neistinu s nekim medijim iz tog konzorcijuma, ali mislim da su neophodni u ovom društvu, da bi bez njih bilo manje demokratije u ovom društvu i da bi ovo društvo bilo drastično gore. A ako gledam sistemsku potrebu ove države za tim medijima, mislim da treba postoje, da su korisni za ovu državu i da nisu medijska mafija.
Dvije članice koalicije nikada nisu imale ni najmanje razlike kada su u pitanju spoljnopolitički prioriteti Crne Gore, odnosno potrebu da se Crna Gora priključi NATO savezu. Međutim, u posljednjem intervju televiziji Vijesti Krivokapić je eksplicitno rekao da kod njih, ali i kod dijela međunarodne javnosti, postoji sumnja u spremnost DPS-a da ispuni sve kriterijume neophodne za ulazak u NATO.
Pojavljuju se te sumnje. Moram reći, pojavljuju se te sumnje ne samo kod nas. Manje važno što te sumnje more nas u SDP-u, bojim se da mori naše partnere. Na to je moramo dati jasne odgovore u ovoj završenoj fazi trke, da smo bez ostatka vlast, ova vlast, koja je tako rekla da jeste, svojim činjenjem za NATO u oblasti vladine prava, u oblasti finansiranja, u oblasti javne podrške, u oblasti reforme bezbjednosnog sektora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore je najtransparentnija vlada od četiri države regiona i najviše koristi nove tehnologije u promociji javnosti svoga rada, pokazalo je istraživanje Centra za demokratsku tranziciju i njihovih partnera iz Bosne, Srbije i Makedonije. No to što je Crna Gora prva u regionu slaba je utjeha, budući da je istraživanje pokazalo da kabinet premijera Đukanovića ima svega polovinu informacija koje bi trebalo da budu objavljene na vladinom websajtu. Detalje istraživanja prenosi nam Predrag Tomović.
Centar za demokratsku tranziciju i tri partnerske organizacije iz regiona pratili su koliko vlade Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije na svojim internet stranicama redovno postavljaju informacije o radu i aktivnostima. Također ispitivali su i koliko su vlade aktivne na društvenim mrežama Facebook ili Twitter. Dragan Koprivica iz CDT-a kaže da su analizom svih parametara došli do sljedećih podataka.
Ključni nalaz monitoringa jeste da je vlada Crne Gore najtransparentnija od ove četiri države u regionu i da najkvalitetnije koristi nove tehnologije u promociji svoje transparentnosti. To je dobra vijest, međutim ima i loša vijest, da i pored takvog dobrog rezultata vlada koristi, odnosno objavljuje samo polovinu informacija koje bi trebalo da objavljuje u ovom trenutku. Takva situacija je i sa crnogorskim ministarstvima, koja su također ostvarila najbolji regionalni rezultat, ali rezultat kad pogledamo unutra je prilično poražavajući, a to je da objavljuju samo 40% informacija od informacija koje bi trebali da se nađu na web sajtovima ministarstava. Preliminarni rezultati pokazuju, kao što ste čuli, da vlada trenutno zadovoljava samo 53% indikatora. Regionalno na drugom mjestu je vlada Srbije, dalje slijedi vijeće ministara Bosne i na kraju vlada Makedonije.
Najbolje je rangirano crnogorsko ministarstvo, koje najviše koristi napredne tehnologije u promociji javnosti svog rada, je ministarstvo financija, a najgore ministarstvo rada i socijalnog staranja. Na sajtu vlade Crne Gore nedostaju neki podaci sa kojima bi građani trebalo da budu upoznati, kaže Ivana Drakić iz Centra za demokratsku tranziciju.
Vlada Crne Gore kontinuirano objavljuje svoje godišnje planove rada, ali isto se ne može reći za izvještaje, za godišnje izvještaje o radu, jer ih ne objavljuje. Također se ne trudi da vidno objasni svoje tekuće godišnje prioritete, a budžeti, godišnji budžeti vlade nisu uopšte izdvojeni na web sajtovima, niti su vizualizovani i objašnjeni građanima. U odnosu na naša slična prethodna istraživanja primijetili smo napredak generalnog sekretarijata vlade u smislu objavljivanja dokumenata vezanih za javne nabavke i uz to pozitivno je što vlada ima nalog na društvenoj mreži Twitter, ali smatramo da se taj nalog ne ažurira redovno i da komunikacija sa građanima nije na zavidnom nivou.
Među podacima čiji izostanak bode oči su oni koji se odnose na iznos i način trošenja novca poreskih obveznika koji ministarstva raspolažu. Ponovo Ivana Drakić.
Zvuči nevjerovatno da ni jedno ministarstvo na svom web sajtu ne objavljuje svoj godišnji budžet. Pored toga što ih ne objavljuju, oni naravno ne nude ni nikakva objašnjenja o trošenju budžetskih sredstava građanima. Također ne objavljuju ni završne račune. Mi smo tražili završne račune za prethodne 3 godine i nismo našli ni jedan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Usred života.
Nakon prave drame koja je nastala zbog odluke bjelopoljskih invalida rada da u potpunoj izolaciji od ostatka svijeta stupe u štrajk glađu, čini se da je protest ušao u mirnije vode. Susreli su se sa ministrom rada i socijalnog staranja Predragom Boškovićem i štrajkači su ponovo počeli da uzimaju hranu i vodu, a problem je ušao u institucionalno rješavanje. Esad Krcić.
Invalidi rada Bijelog polja, Rožaja i Mojkovca traže da sa 55 godina za muškarce, odnosno 50 za žene, dobiju pravo na penziju, odnosno da invalidi rada sa stažom od 30, a žene sa 25 godina imaju pravo na penziju po obračunu 10 eura za svaku godinu penzijskog staža, što bi otprilike mjesečno iznosilo oko 250 eura. Da bi ostvarili svoje zahtjeve, invalidi rada su u međuvremenu marširali do Podgorice, tražili pomoć od Europske unije, a dio njih se prošle nedjelje izolovao od ostatka svijeta odbijajući vodu, hranu i bilo kakvu medicinsku pomoć i lijekove, što su obustavili nakon prošlonedjeljnog susreta sa ministrom rada i socijalnog staranja Predragom Boškovićem, koji im je obećao da će tražiti rješenje njihovog problema, ali da im zahtjeve po zakonu nije moguće ispuniti. Predstavnik invalida rada Lazar Knežević je tokom današnjeg susreta sa ministrom i parlamentarcima rekao da je toga potpuno svjestan.
Ja znam da u zakonu nema, da ima u zakonu, mi ne bismo se danas ni okupljali ovdje, mi bi tražili sudskim putem, mi tražimo da utemeljimo zakon, da sutra zaštitimo invalide, ali strah mi je jedino da se ne desi da štjeramo vuka, presjeramo zeca, da imamo primanja 150 eura, a odemo u penziju sa 120, što se dešava našim invalidima dan danas koji odu u penziju. On umjesto imao je 180 eura, sad prima 120 eura. Mislim da je to katastrofa, mi se borimo protiv toga i hoćemo pregovori, razgovor. Ako hoćemo da odemo samo u penziju, pa da nam bude penzija manja, nama ne trebaju ni pregovori ni dogovori, mi smo okupljali zbog toga. Mi smo krenuli taj protest i hoćemo da porušavamo taj status kad odemo u penziju, da se nađe neki modus, ne mora biti to po 10 euro po godini staža, da nađemo neki kako je prihvatljivo i za vas i za nas. Mi nećemo ni da urušavamo sistem, ni volimo, ni želimo, ovo je naša država.
Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, koji kaže da dobra volja za rješavanje problema invalida rada postoji, smatra da bi umjesto izmjena zakona problem trebalo rješavati na nivou pojedinačnih slučajeva, te da očekuje da mu invalidi rada dostave ličnu dokumentaciju. Bošković istakao da bi ispunjavanje sadašnjih zahtjeva urušilo sistem.
Po osnovu sadašnjih invalida rada iz budžeta, odnosno iz budžeta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, izdvaja 3 milijuna eura, 2 milijuna 921 hiljadu. Naša procjena je da bi za ovih 3079 invalida rada okviru je negdje oko 11 milijuna eura godišnje. Ako bi se izašlo svim njihovim zahtjevima, postavlja se pitanje šta je sa ovih 24.295 koji su već otišli u penziju, zašto oni ne bi dobili iste te benefite. Dakle, to je jedno pitanje koje se postavlja prije svega moralno, a onda i zakonski, kako bi to moglo da se upakuje. A onda bi to otvorilo, dakle, ako vidite da je ovdje 24, ovdje 3.000, ovo je 8 puta, ovamo je 11 miliona, onda izračunajte koliko bi to bilo godišnje.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Janko Vučinić iskazuje punu podršku zahtjevima invalida rada i smatra da im zahtjeve treba ispuniti kroz zakonske izmjene, kako je prethodno urađeno i sa radnicima Podgoričkog kombinata aluminijuma i Nikšićke željezare, te da to ne bi urušilo sistem.
Jedini način da ih spasimo je da ih penzionišemo. A ima, fond PIO može, ima izvora da se puni, može od istih onih ljudi koji su opljačkali ova preduzeća njihova i koji su zatvorili, od kriminalnih radnji i od onih koji su nezakonito stekli bogatstvo, da uzmemo od njih i da punimo taj fond PIO, a možete i od vas pomalo da pomognete, jer imate odakle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
bloku i svijeta bilježimo nakon višemjesečnih priprema japanski inženjeri počeli su uklanjanje špiljigli urana iz japanske nuklearke Fukushima. Operacija je opisana kao izuzetno osjetljiva, ali bitna jer je u pitanju važan korak u osiguravanju uništene elektrane. Sabina Čavaravdić.
Nuklearna elektrana čija je eksplozija prije 2,5 godine ostavila svijet bez daha, ponovno je u centru pažnje javnosti. Tamošnji su nuklearni stručnjaci ušli u najdelikatniju fazu čišćenja prostora, uklanjanje prvih 22 od ukupno 1500 uranskih šipki iz jednog od reaktora oštećene centrale. Mikl Schneider kaže za Radio Slobodna Evropa da je uklanjanje 400 tona istrošenog goriva urana trenutno pohranjeno u bazenu unutar srušene zgrade, zapravo hitna akcija. Ukupna količina radioaktivnosti u tom bazenu je ekvivalentna količini koju sadrže sva tri ostala bazena u Fukushimi. Morate znati da je riječ o nekoliko desetina većoj količini cezija nego je pušteno iz elektrane u Černobilju. To se mora ukloniti jer postoji velika opasnost da bi svaki dalji potres ili bilo koji drugi vanjski utjecaj mogao dovesti do pregrijavanja i potencijalnog požara, a to je najgori mogući scenario jer bi požar cijeli radioaktivni materijal odemitovao u zrak. Uklanjanje istrošenog urana moguće je tek sada nakon što se mjesecima radilo na pokrivanju zgrade čeličnim prekrivačem. Dale Klein, bivši predsjednik Američke nuklearne regulatorne komisije i predsjednik Tokyo Electric, kaže da je uklanjanje goriva prekretnica. Inženjeri su bili vrlo kreativni prilikom izgradnje nove dizalice za upravljanje uranskim šipkama. Težak posao, njihova predanost i kreativnost rezultirali su impresivnim preseljenjem istrošenog goriva iz bazena 4 na sigurno mjesto. Ipak stručnjaci upozoravaju da je manipulacija šipkama urana popriličan rizik. Visoko zračenje je ključni faktor, kaže Komei Hosokawa, profesor sociologije na Univerzitetu Kyoto, i pojašnjava kako radnici ne smiju ići preblizu goriva jer u svakom trenutku nešto može poći naopako. Bazen je očišćen pomoću podvodnih usisivača, ali su možda ipak ostale sitne krhotine koje mogu dovesti u opasnost cijelu operaciju. Tokyo Electric se nada da će zadatak biti završen do kraja 2014. godine, ali stručnjaci upozoravaju da svaka i najmanja nezgoda može znatno odgoditi proces razgradnje nuklearke za kojeg se unaprijed zna da će trajati desetljećima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krajem svake godine rasprava o rebalansu budžeta bude prilika da lokalna opozicija podsjeti na milijonske iznose koji se iz budvanske gradske kase prerođe na račune sportskih klubova. I pored tvrdnje lokalnih vlasti da se novac troši zakonski, nijedan financijski izvještaj o tome ko je kako potrošio novac poreskih obveznika nikada nije objavljen. Još jednu sličicu o funkcionisanju financija lokalne uprave u Budvi prenosi Jasna Vukićević.
Opština Budva će i u 2013. potrošiti za sportske klubove milijonske iznose, što godinama izaziva optužbe opozicije jer javnost nema uvid u to kako se troši novac uplaćen u klubove kojima uglavnom upravljaju kadrovi lokalne vlasti.
Sad zamislite opštinu u kojoj 1,5 milijuna eura svake godine se daje za sport i u kojoj se organizuje donatorsko veče za realnu moć. Da li to ima igdje na svijetu?
Miomir Pejović iz SMP-a poziva na objavljivanje financijskih izvještaja sportskih klubova i zagovara ukidanje članarine za sportske aktivnosti koje finansiraju građani.
A nemoguće da 1,5 milijuna eura ide za plaćanje službenih lica. Zašto niste rekli koliko su ugovori igrača? Koliko se plaća recimo onom Talijanu od bojkaški klub, koliko u vaterpolo dobija, ne znam, nija ona Amerikana, koliko dobija u rukometni klub 100.000 eura, gdje ide taj novac?
Lucija Đurašković iz Demokratskog fronta navodi primjer svog sina, fudbalera.
I znam dobro da je svakog dana plaćao kartu do Petrovca da bi trenirao, plaćao i svog džepa, i svog džepa i pripreme na Paliću.
Tijana Kotarac iz DPS-a kaže da je neophodno naplaćivati članarinu, kao što to radi vaterpolo klub Budvanska Rivijera, i navodi primjer profesionalnih klubova.
Inače je praksa u svim profesionalnim klubovima da se članarina plaća zbog obaveze i roditelja i djeteta, prisusta treninzima, ozbiljnog shvatanja treninga i sl. Članarina otprilike pokriva troškove tamo trenera.
Finansirajući sportske klubove iz džepova građana koji nemaju uvid u to kako se troši njihov novac, ide u prilog samo profiterima od prodaje igrača, tvrdi Miomir Pejović.
Mi konačno moramo da saznamo ko uzima novac od prodaje igrača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ponavljamo vijesti dana. Nebojša Medović pozvao SDP da napusti koaliciju sa DPS-om i sa opozicijom formira tehničku vladu. Centralna banka preporučila vladi zakonske izmjene kojim se definiše nivo zelenaške kamatne stope. Hrvatski državni vrh zbog blokade odustao od kolone sjećanja u Vukovaru. Ešton, Eulex i Sjedinjene Države zadovoljni izborima na sjeveru Kosova. Pilot kriv za nesreću u Kazanju. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje na naš regionalni program u 18 sati.